Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Kita berjumpa lagi hari Senin ini, 28 Desember 2015, dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC, bersama saya Utami Husin. Kami akan segera menyampaikan berita-berita, antara lain, Korea Selatan dan Jepang mencapai persetujuan untuk menyelesaikan kasus yang disebut wanita penghibur. Pasukan Irak rebut Ramadi, ibu kota Provinsi Anbar. Pemantau hak asasi mengatakan pengungsian laskar jihadis dan kaum sipil sedang berlangsung dari 3 kota Suriah. Banyak lagi informasi penting yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan. Di antaranya,
Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menyebut kelompok teroris negara Islam Irak Suriah atau ISIS diindikasikan akan membuat Indonesia sebagai markas perlawanan ISIS wilayah Asia.
Sebuah koalisi terdiri dari 100 pemimpin Muslim telah mengumumkan kampanye nasional untuk mengajak kelompok-kelompok agama lain di Amerika ikut melakukan program anti-radikalisasi pemuda Muslim dan mendaftar 1 juta pemilih Muslim menjelang pemilu nasional tahun depan.
I'll show them the power of the darkness.
The Force Awakens akan memberi Disney keuntungan $2.7 miliar. Angka ini tentu tidak hanya berasal dari penjualan tiket, tapi juga penjualan pernak-pernik terkait Star Wars dan hak lisensi.
Rowland yakin masih ada kesempatan bagi kelompok baru penyanyi perempuan untuk masuk dalam dunia musik.
Malam ini produser yang bertugas adalah Arif Budiman. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Guga Pardede.
Selamat malam. Korea Selatan dan Jepang telah mencapai persetujuan untuk menyelesaikan sengketa bersejarah yang kontroversial karena Jepang pernah memaksa wanita Korea menjadi pelacur bagi tentara Jepang. Wanita tersebut dengan halus disebut wanita penghibur pada masa Perang Dunia Kedua. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Yoon Byung-se mengatakan hari Senin, setelah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida, persetujuan itu dianggap rampung dan tidak dapat diubah kalau Jepang memenuhi tanggung jawabnya. Persetujuan itu mencakup dana kompensasi $8.3 juta bagi bekas budak seks yang sudah lanjut usia dan masih hidup, serta permintaan maaf dari Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Parlemen Tiongkok telah mengesahkan sebuah undang-undang anti-teror kontroversial yang mengharuskan perusahaan-perusahaan teknologi asing untuk menyerahkan informasi kepada pemerintah, termasuk kunci-kunci enkripsi yang mengubah data digital menjadi kode yang tidak dapat dibaca. Kantor berita pemerintah Xinhua mengatakan peraturan itu disahkan secara bulat hari Minggu oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional. Laporan itu mengatakan undang-undang itu bertujuan untuk mengatasi terorisme di dalam negeri dan membantu menjaga keamanan dunia. Rancangan undang-undang itu dikecam keras oleh Gedung Putih awal tahun ini. Presiden Amerika Barack Obama memperingatkan bahwa peraturan itu harus diubah apabila perusahaan-perusahaan Tiongkok ingin berbisnis di Amerika Serikat. Belum ada komentar segera hari Minggu dari Gedung Putih yang juga telah menyuarakan kekhawatiran bahwa peraturan Tiongkok itu bisa merugikan prinsip-prinsip hak asasi yang dijamin undang-undang barat.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pasukan Irak dengan hati-hati menyisir jalan-jalan Ramadi hari Senin mencari alat peledak dan senjata perangkap apapun yang mungkin dipasang oleh militan ISIS sebelum mereka dipukul mundur dari kota itu oleh tentara Irak. Pasukan Irak bergerak menuju pusat kompleks pemerintah setelah mengamankan daerah itu hari Minggu. Militan ISIS merebut kota itu, ibu kota Provinsi Anbar, bulan Mei lalu. Pasukan Irak belum menyatakan kemenangan total, sementara daerah-daerah kantong jihadis mungkin masih ada. Namun, pihak berwenang mengatakan, pasukan tidak menghadapi perlawanan sejak jihadis melarikan diri hari Minggu. Belum ada laporan korban yang layak dipercaya. Juga masih belum jelas berapa banyak kaum sipil masih ada di tengah kota Ramadi, 100 km sebelah barat Baghdad. Tetapi seorang jurubicara Irak telah mengatakan, sebagian besar penduduk telah berlindung di rumah sakit di dekatnya. Setelah persiapan berbulan-bulan, pasukan Irak dengan dukungan serangan udara koalisi yang dipimpin Amerika, maju ke tengah kota itu pekan lalu, dan dalam usaha bersama untuk merebut kembali kota itu dari laskar ISIS. Pemantau hak asasi manusia mengatakan pengungsian laskar jihadis dan sipil sedang berlangsung dari 3 kota Suriah setelah persetujuan kemanusiaan yang didukung PBB dicapai antara pemerintah dan pemberontak. Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris mengatakan, lebih dari 100 laskar di Jabani, benteng pemberontak yang terakhir di perbatasan Suriah dengan Lebanon, sedang menuju Lebanon dan Turki, kemudian mereka akan dikembalikan ke daerah-daerah lain Suriah. Pemantau itu mengatakan lebih dari 300 kaum sipil dan laskar sedang berangkat dari desa-desa Fuat dan Kafaria. Di tempat lain di Suriah, pihak berwenang mengatakan beberapa orang tewas dan banyak lainnya luka-luka dalam dua pemboman di kota Homs, Suriah Tengah. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu yang terjadi biarpun sementara pengungsian dari kota lain sedang berjalan. Lebih dari 250 ribu orang telah tewas dalam sengketa Suriah yang telah memaksa lebih dari 4 juta orang lainnya mengungsi dari negara itu sejak perang mulai tahun 2011. Uni Eropa memprotes keras sebuah rancangan undang-undang baru Israel yang mengharuskan organisasi-organisasi nirlaba untuk mengungkap sumber dana mereka. Sebagian besar organisasi itu mengkritik tajam perlakuan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terhadap warga Palestina dan aktivitas pemukim Yahudi di wilayah Palestina. Sebuah laporan radio militer Israel hari Minggu mengutip sebuah dokumen Uni Eropa yang bocor. Memorandum itu mengatakan, Duta Besar Uni Eropa Lars Fabork Anderson memperingatkan bahwa peraturan itu akan berdampak negatif pada citra Israel. Dokumen yang bocor itu mengutip Duta Besar Uni Eropa mengatakan bahwa rencana Israel itu bisa mempermalukan beberapa kelompok hak asasi manusia dan merupakan sesuatu yang biasanya terjadi di negara-negara dengan rezim tirani. Para menteri kabinet Israel menyetujui rancangan undang-undang itu hari Minggu. Rancangan itu akan diserahkan ke parlemen dalam minggu ini. Rancangan undang-undang itu mengharuskan LSM yang mendapatkan sebagian besar dana dari pemerintah asing atau entitas yang didanai asing untuk mengungkap sumber dana mereka. Saudara pendengar, demikian berita dunia dari Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anggota DPR Amerika dari Partai Republik Peter King mengatakan, serangan-serangan udara yang dipimpin Amerika terhadap kelompok negara Islam atau ISIS di Suriah dan Irak menimbulkan dampak yang minimal jika dikaitkan dengan lamanya kampanye serangan udara itu berlangsung. Wartawan VOA Victor Bitty melaporkan mengenai pernyataan King hari Minggu di acara Fox News Sunday menyusul munculnya rekaman suara pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi yang mengatakan serangan-serangan koalisi Amerika dan Rusia tidak berhasil melemahkan ISIS. Berikut laporan selengkapnya. King, Ketua Subkomite mengenai Kontraterorisme dan Intelijen DPR Amerika mengatakan, pernyataan Baghdadi mengenai kampanye serangan udara pimpinan Amerika yang telah berlangsung 16 bulan itu dan upaya Rusia selama 3 bulan tidak mengejutkan.
We've had some impact, but unfortunately overall he's probably right that after 16 months of air attacks by the US.
Ada dampaknya, tapi sayangnya secara keseluruhan ia mungkin benar karena setelah serangan-serangan udara 16 bulan oleh Amerika, serangan itu tampaknya berdampak minimal terhadap ISIS mengingat lamanya serangan itu telah berlangsung. Mengenai serangan-serangan Rusia, mereka sebagian besar difokuskan terhadap gerakan perlawanan Suriah yang menentang ISIS. Jadi ISIS kuat. Saya yakin ISIS lebih kuat ketimbang 16 bulan lalu. Mereka menguasai kawasan yang semakin luas. Bukan hanya di Irak dan Suriah, mereka signifikan, tetapi mereka juga menimbulkan kerusakan yang besar di Afghanistan dan sebagaimana kita ketahui, mereka berniat menyerang Amerika Serikat.
King mengatakan dalam beberapa bulan belakangan, semakin jelas bahwa ISIS berniat melancarkan serangan terhadap Amerika. Dalam pernyataan audio yang diakui berasal dari pemimpin ISIS yang tertutup itu, Baghdadi tampak bersikap menantang setelah kemunduran di medan tempur baru-baru ini. Pemimpin ISIS itu dikutip menyatakan bahwa Tuhan akan memberi kemenangan. Semakin hebat perang melawan ISIS, semakin suci perang itu dan semakin sulit dimenangkan. Siapapun yang berpartisipasi dalam perang melawan ISIS selanjutnya akan menanggung konsekuensinya dan akan menyesalinya. Pasukan Demokratik Suriah, aliansi pemberontak yang mencakup milisi Kurdi dukungan Amerika yang dikenal sebagai unit-unit perlindungan rakyat, memperkuat kekuasaan mereka atas bendungan Tishrin yang strategis di Suriah Utara di sebelah timur Aleppo yang baru direbut dari ISIS. Pada saat bersamaan, pasukan keamanan Irak mengklaim kemenangan dalam pertempuran berminggu-minggu memperebutkan ibu kota Provinsi Anbar, Ramadi, dari pasukan ISIS. Setelah serangan 13 November di Paris dan penembakan massal di San Bernardino, California pada 2 Desember lalu, King menyerukan ditingkatkannya pengawasan terhadap komunitas-komunitas Muslim, termasuk masjid-masjid di Amerika. Ketika ditanya mengenai protes bahwa pengawasan yang ditingkatkan semacam itu merupakan pelanggaran hak konstitusional warga negara Amerika, King menjawab,
mereka dapat memprotes semau mereka. Faktanya, di sanalah asal ancaman itu dan kami dapat katakan bahwa 98,99% Muslim di negara ini adalah orang-orang baik. Saya melantik pejabat Muslim pertama di Long Island, New York. Ia adalah teman baik saya. Jadi ini bukannya tentang melawan Muslim. Faktanya adalah ini di mana ancaman itu berasal.
King menyalahkan ulama Muslim karena kerap gagal memberitahu para petugas penegak hukum mengenai ancaman kekerasan yang dibuat di masjid-masjid. King mengatakan petugas penegak hukum yang pada masa lalu berhasil menyusup ke komunitas Italia Amerika dan Irlandia Amerika untuk menghentikan kegiatan kekerasan harus diizinkan melakukan hal yang sama di komunitas Muslim. Ia mengatakan apa yang dapat dilakukan para petugas penegak hukum untuk memantau masjid-masjid kini dibatasi. Tetapi ia menambahkan bahwa pengawasan itu harus dilakukan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kepala Divisi Humas Markas Besar Polri, Inspektur Jenderal Anton Carlian mengatakan, kelompok teroris Indonesia sudah mempunyai hubungan langsung dengan kelompok teroris ISIS di Suriah. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menyebut kelompok teroris Negara Islam Irak Suriah atau ISIS diindikasikan akan membuat Indonesia sebagai markas perlawanan ISIS wilayah Asia. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Anton Carlian menjelaskan, dari penangkapan terduga teroris inisial AL asal Uighur Cina di Bekasi beberapa waktu lalu menguatkan indikasi itu.
Bahwa ISIS ini merupakan sebuah jaringan internasional dan Indonesia ini akan dijadikan salah satu base camp di Asia Tenggara atau mungkin saja di Asia sehingga ada hubungan antara satu negara dengan negara lain. Ini baru dari Tiongkok, mungkin bisa juga belum kita temukan dari negara-negara yang lain.
Anton Carlian menambahkan, kelompok terduga teroris ini mempunyai hubungan langsung dengan kelompok teroris ISIS di Suriah.
Kalau dengan yang di Jawa Timur, itu tidak begitu terkait, tetapi dengan yang di Tasik maupun yang di Solo, Jawa Tengah, itu ada sedikit kaitannya. Kelompok ini berdiri sendiri dan punya afiliasi langsung ke Suriah. Di bawah pimpinan di Suriah yang atas nama BN.
AL menurut Anton adalah satu kelompok dengan dua orang Uighur yang pada pertengahan 2015 ditangkap. Kedua orang Uighur itu sebelumnya berniat untuk bergabung dengan kelompok teroris Santoso di Poso, Sulawesi Tengah.
Iya, betul. Ada kaitannya. Karena ada beberapa orang informasinya yang dari Uighur, salah satunya ternyata ini. Ya, mereka satu kelompok. Satu kelompok, yang satu mungkin ikut ke Poso, yang dua kan sudah ditangkap, yang satu lagi ketangkap di Bekasi. Karena waktu itu yang tertangkap itu kan mau masuk ke gunung ke atas ke Poso yang mau bergabung dengan Santoso. Tapi berhasil kita gagalkan.
Sasaran teror kelompok ini menurut Anton adalah melakukan penyerangan terhadap kantor instansi pemerintah di Jakarta dengan menjadikan AL sebagai pembom bunuh diri. Perayaan Natal dan Tahun Baru menurut Anton akan dijadikan momen aksi teror kelompok ini. Sebagaimana sebelumnya, ancaman yang diterima aparat keamanan Indonesia dari kelompok ISIS. Meski pelaksanaan ibadah Natal berlangsung aman, namun Polri dan TNI serta aparat lainnya tetap melakukan pengamanan ketat semua lokasi, khususnya rumah ibadah, menjelang dan beberapa hari setelah pergantian tahun. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Saud Usman Nasution mengatakan, untuk saat ini baru dari kelompok Uighur yang masuk ke Indonesia dan sudah bergabung dengan Santoso.
Ya, sementara ini yang terdeteksi baru dari kelompok Uighur yang sudah jelas nyata masuk.
Lima orang masih di gunung bergabung dengan Santoso ya.
Belum,
kita belum temukan.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Penggunaan internet secara intensif ternyata dapat menyebabkan tekanan darah tinggi pada remaja. Suatu penelitian baru yang dilakukan Rumah Sakit Henry Ford menunjukkan bahwa remaja menghabiskan waktu untuk berinternet sedikitnya 14 jam per minggu berisiko naik tekanan darahnya. Penelitian tersebut meninjau sampel terdiri dari 335 remaja berusia antara 14 dan 17 tahun di kawasan Detroit, Michigan. Di antara 134 remaja yang dikategorikan sebagai pengguna intens internet, 26 orang mengalami kenaikan tekanan darah, sebut para peneliti. Para peneliti juga menyatakan, ini merupakan kajian pertama yang mengaitkan penggunaan internet secara intens dan tekanan darah tinggi. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa penggunaan internet secara intensif dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti kecemasan, depresi, dan obesitas. Menggunakan internet merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Tetapi seharusnya ini tidak menyita hidup kita, sebut penulis utama penelitian itu, Andrea Cassidy Bushrow, dalam suatu pernyataan. Ia menambahkan, dalam penelitian yang mereka lakukan, remaja yang digolongkan sebagai pengguna intens rata-rata menghabiskan waktu berinternet 25 jam per minggu. Ia melanjutkan bahwa penting sekali bagi para remaja untuk secara teratur beristirahat dari hadapan komputer atau telepon pintar mereka dan terlibat dalam beberapa bentuk kegiatan fisik. Cassidy Bushrow juga menganjurkan agar orang tua membatasi penggunaan internet 2 jam sehari, 5 hari seminggu. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika, CDC, 70 juta atau 29% orang dewasa Amerika mengidap penyakit darah tinggi. Hanya sekitar setengah jumlah itu yang mengambil tindakan untuk mengendalikannya. CDC memperkirakan penyakit tekanan darah tinggi membebani Amerika $46 miliar setiap tahun. Penelitian itu diterbitkan di Journal of School Nursing. Semoga info ini bermanfaat. Saya Utami Husin di Washington, D.C.
Desember 1895, pemutaran film komersial pertama di dunia berlangsung di Grand Café Paris. Film mengenai kehidupan sehari-hari di Prancis ini dibuat dua bersaudara, Louis dan Auguste Lumière, yang mengembangkan proyektor kamera, sinematograf. Keduanya mengungkapkan temuan mereka itu kepada publik pada bulan Maret 1895. Teknologi perfilman berawal pada tahun 1830-an dengan dikembangkannya alat fenakistoskop, suatu cakram putar yang memiliki celah tempat melihat serangkaian gambar seperti sosok yang sedang bergerak. Berikutnya berkembang kinetograf, kamera film pertama, disusul dengan penemuan kinetoskop, mesin dengan celah pengintip untuk film bergerak. Sinematograf yang dipatenkan pada tahun 1895 merupakan kombinasi kamera film dan proyektor yang dapat menayangkan gambar bergerak di layar.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
2015 menghasilkan revolusi genetika yang memungkinkan kita memperbaiki gen yang rusak atau memberantas hama pembawa penyakit. 2015 juga merupakan tahun penemuan planet kerdil, vaksin Ebola, penawar rasa sakit dari ragi, dan penemuan manusia purba baru. Wartawan VOA Rosen Skribel mengulas terobosan-terobosan ini disampaikan Vina Muptadi dalam Sains dan Kesehatan.
Teknik mengubah gen yang disebut CRISPR disebut sebagai terobosan terbaik tahun ini. Meskipun teknik ini sudah ada sejak 2012, tapi tahun ini para periset membuat CRISPR lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Berbicara lewat siaran podcast di situs majalah Science, wakil redaktur berita Robert Koons mengatakan sebuah eksperimen yang mengubah gen nyamuk berpotensi untuk mencegah malaria. CRISPR juga bisa diterapkan untuk memperbaiki atau mengganti gen yang bermutasi yang menyebabkan penyakit, membantu menyelamatkan spesies langka, atau bahkan merekayasa pohon secara biologis agar bisa dijadikan bahan bakar hayati. Tetapi teknik ini telah memicu perdebatan mengenai etika yang harus dipertimbangkan sebelum bisa diterapkan di luar laboratorium. Dalam berita kesehatan lainnya, para ilmuwan menemukan bahwa sistem limfatik yang membawa sel-sel pembuangan dan kekebalan dalam tubuh rupanya sampai ke otak. Pencapaian itu bisa mendorong terapi bagi penyakit-penyakit saraf seperti Alzheimer. Juga tahun ini, ragi direkayasa untuk dijadikan penawar rasa sakit. dan vaksin baru untuk melawan Ebola terbukti efektif pada kera dan menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam uji coba klinis pada manusia. Dari tubuh manusia ke antariksa, majalah Science menyebut 2015 sebagai tahun yang penting bagi alam semesta. Bulan Juli, pesawat antariksa New Horizons terbang melewati Pluto setelah perjalanan selama 9,5 tahun sejauh 5 miliar kilometer. Sebuah misi NASA terpisah mengabadikan foto-foto Ceres, sebuah planet kerdil yang terletak di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Juga tahun 2015, sebuah spesies manusia yang belum diketahui usianya bernama Homo naledi ditemukan di sebuah gua di Afrika Selatan. Analisanya masih jauh dari selesai, karena tim riset akan terus mencari jawaban mengenai siapa manusia purbakala itu, kapan mereka hidup, dan mengapa mereka berakhir di gua Afrika Selatan tersebut. Berbagai terobosan dalam bidang sains dan kesehatan itu dimuat dalam jurnal Science.
Inilah VOA.
Para pemimpin Muslim Amerika berusaha mengundang kelompok-kelompok agama lain untuk berperan serta dalam program anti-radikalisasi pemuda Muslim. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam Amerika Kini.
Sebuah koalisi terdiri dari 100 pemimpin Muslim telah mengumumkan kampanye nasional untuk mengajak kelompok-kelompok agama lain di Amerika ikut melakukan program anti-radikalisasi pemuda Muslim dan mendaftar 1 juta pemilih Muslim menjelang pemilu nasional tahun depan. Kelompok itu mengadakan pertemuan di dekat Washington pada akhir pekan untuk membahas Islamofobia atau rasa takut pada Islam dan menghadapi ekstremisme kekerasan hanya beberapa minggu setelah pasangan suami istri Muslim yang terpengaruh oleh kelompok teror negara Islam atau ISIS menewaskan 14 orang dalam penembakan massal di San Bernardino, California, Amerika. Kita harus berusaha lebih baik menjangkau para pemuda kita dari mimbar masjid-masjid di Amerika dan mengajar mereka bagaimana menghindari bujukan-bujukan di internet dari kelompok-kelompok seperti ISIS dan lain-lain, kata Imam Johari Abdul Malik dari Persatuan Muslim Amerika Utara. Dikatakan selanjutnya, kami percaya bahwa masalah ini lebih besar daripada ISIS. Ini adalah konspirasi untuk memanfaatkan warga muda kita dan kami melipat gandakan upaya kami sebagai sebuah komunitas. Peserta lain Christine Shremsky dari kelompok Muslim Amerika Palestina mengatakan Muslim harus berusaha lebih keras untuk mengajak warga lain dan mengutuk tindakan terorisme. Brian Levin, seorang profesor bidang peradilan kriminal dan direktur pusat studi mengenai kebencian dan ekstremisme di California State University, mengatakan, setelah serangan di San Bernardino, masyarakat Muslim di California telah memberikan kontribusi untuk amal lokal dan ikut dalam rapat-rapat umum untuk menunjukkan tentangan mereka terhadap terorisme. Dia menambahkan, perlu pemahaman yang lebih baik di kalangan warga Amerika untuk mengerti keanekaragaman masyarakat Muslim dan keengganan mereka dengan kelompok-kelompok seperti ISIS. Hal ini selanjutnya akan menetralisir apa yang disebutnya merupakan arus informasi yang salah dan kefanatikan.
Inilah VOA.
Star Wars The Force Awakens terus berjaya di box office. Pada hari pertama dirilis di Amerika Serikat, film itu membukukan angka penjualan tiket di atas 100 juta dolar. Prestasi yang belum pernah diraih film manapun dalam satu hari. Pada pekan pertama, film itu meraup pendapatan kotor 238 juta dolar di Amerika Serikat dan 279 juta dolar di luar negeri. Berapa kira-kira keuntungan yang bisa diraih Walt Disney dari film beranggaran 200 juta dolar ini? Berikut Arif Budiman dalam info film.
I'll show them the power of the darkness. No one will stand in our way.
Banyak pakar dunia film berhitung, film ini akan meraih keuntungan jauh di atas 200 juta dolar, yang artinya bisa menutup langsung biaya produksi. Angka ini akan terus membengkak dalam beberapa pekan mendatang. Beberapa pakar bahkan berani bertaruh The Force Awakens akan memberi Disney keuntungan 2,7 miliar dolar. Angka ini tentu tidak hanya berasal dari penjualan tiket, tapi juga penjualan pernak-pernik terkait Star Wars dan hak lisensi.
Hope is not lost today. It is found.
Luar biasa besar?
Ya,
tapi ini perhitungan yang masuk akal. Saat trailernya dirilis pada pekan pertama, jumlah penontonnya langsung menembus angka di atas 70 juta orang. Film ini juga disertai promosi yang besar-besaran. Jika perhitungan ini benar, angka 2,7 miliar dolar terbilang luar biasa besar untuk menutup pengeluaran Disney saat membeli perusahaan film George Lucas, Lucasfilm Limited, dan waralaba Star Wars senilai 4,05 miliar dolar. Disney sendiri berencana membuat Star Wars berikutnya dalam waktu dekat. Bila film-film berikutnya juga mencetak sukses besar, Disney bisa balik modal dan mengeruk keuntungan serius dengan membeli Lucasfilm dan waralaba Star Wars.
We must face them. Fight them. All of us.
Get ready!
For what?
Ambisiuskah perkiraan itu? Steven Spielberg, sutradara yang mengetahui persis bagaimana membuat film blockbuster, memahami tekanan yang dihadapi sutradara J.J. Abrams dalam membuat film Star Wars The Force Awakens. Meski menurutnya Star Wars akan memecahkan hampir semua rekor box office, angka itu terlalu besar. Dengan berbagai usaha apapun, menurutnya, angka mendekati 3 miliar dolar akan sulit diraih. Spielberg mungkin keliru. Dalam 24 jam sejak dirilis, The Force Awakens membukukan angka penjualan tiket di atas 100 juta dolar, angka yang biasanya dicapai film-film box office dalam waktu 3 hari. Dalam waktu 3 hari, The Force Awakens bahkan membukukan angka 258 juta dolar, jauh melampaui rekor yang pernah dibuat dua film Hobbit sebagai film terlaris yang dirilis bulan Desember. Dengan semakin banyak layar 3 dimensi yang memutar The Force Awakens, kemungkinan Disney mengeruk hampir 3 miliar dolar bukanlah hal mustahil. Arif Budiman, VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Jika penggemar berharap munculnya album reuni kelompok Destiny's Child, tampaknya hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Perhatian Kelly Rowland, salah seorang anggota Destiny's Child, kini sedang fokus pada pembuatan rekaman musik solo dan menggarap film dokumenter Chasing Destiny yang akan dirilis bulan April tahun depan. Selengkapnya ikuti Leah Johannes dalam info musik berikut.
Peraih penghargaan Grammy itu mengatakan ia ingin membentuk kelompok penyanyi perempuan dari generasi saat ini. Papan tangga lagu kini juga memasang nama kelompok penyanyi perempuan, di antaranya Fifth Harmony yang sukses dengan lagunya Worth It dan Little Mix, band asal Inggris yang memenangkan ajang X Factor pada tahun 2011. Rowland yakin masih ada kesempatan bagi kelompok baru penyanyi perempuan untuk masuk dalam dunia musik. Rowland juga masih ingat kenangannya bersama anggota Destiny Child lainnya, yaitu Beyoncé dan Michelle Williams. Destiny Child merupakan salah satu kelompok penyanyi perempuan yang albumnya sukses terjual. Lagu-lagu mereka yang terkenal diantaranya Say My Name, Bootylicious, dan Survivor. Sekian info musik kali ini, saya Leah Johannes untuk VOA Washington.
Jangan kemana-mana dulu pendengar, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali pada paruh kedua siaran malam ini. Masih tetap bersama VOA Washington.
Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Kita berjumpa lagi hari Senin ini, 28 Desember 2015, dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC, bersama saya Utami Husin. Kami akan segera menyampaikan berita-berita, antara lain, Korea Selatan dan Jepang mencapai persetujuan untuk menyelesaikan kasus yang disebut wanita penghibur. Pasukan Irak rebut Ramadi, ibu kota Provinsi Anbar. Pemantau hak asasi mengatakan pengungsian laskar jihadis dan kaum sipil sedang berlangsung dari 3 kota Suriah. Banyak lagi informasi penting yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan. Di antaranya,
Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menyebut kelompok teroris negara Islam Irak Suriah atau ISIS diindikasikan akan membuat Indonesia sebagai markas perlawanan ISIS wilayah Asia.
Sebuah koalisi terdiri dari 100 pemimpin Muslim telah mengumumkan kampanye nasional untuk mengajak kelompok-kelompok agama lain di Amerika ikut melakukan program anti-radikalisasi pemuda Muslim dan mendaftar 1 juta pemilih Muslim menjelang pemilu nasional tahun depan.
I'll show them the power of the darkness.
The Force Awakens akan memberi Disney keuntungan 2,7 miliar dolar. Angka ini tentu tidak hanya berasal dari penjualan tiket, tapi juga penjualan pernak-pernik terkait Star Wars dan hak lisensi.
Roland yakin masih ada kesempatan bagi kelompok baru penyanyi perempuan untuk masuk dalam dunia musik.
Malam ini produser yang bertugas adalah Arif Budiman. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Guga Pardede.
Selamat malam. Korea Selatan dan Jepang telah mencapai persetujuan untuk menyelesaikan sengketa bersejarah yang kontroversial karena Jepang pernah memaksa wanita Korea menjadi pelacur bagi tentara Jepang. Wanita tersebut dengan halus disebut wanita penghibur pada masa Perang Dunia Kedua. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Yoon Byung-se mengatakan hari Senin, setelah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida, persetujuan itu dianggap rampung dan tidak dapat diubah kalau Jepang memenuhi tanggung jawabnya. Persetujuan itu mencakup dana kompensasi 8,3 juta dolar bagi bekas budak seks yang sudah lanjut usia dan masih hidup, serta permintaan maaf dari Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Parlemen Tiongkok telah mengesahkan sebuah undang-undang anti-teror kontroversial yang mengharuskan perusahaan-perusahaan teknologi asing untuk menyerahkan informasi kepada pemerintah, termasuk kunci-kunci enkripsi yang mengubah data digital menjadi kode yang tidak dapat dibaca. Kantor berita pemerintah Xinhua mengatakan peraturan itu disahkan secara bulat hari Minggu oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional. Laporan itu mengatakan undang-undang itu bertujuan untuk mengatasi terorisme di dalam negeri dan membantu menjaga keamanan dunia. Rancangan undang-undang itu dikecam keras oleh Gedung Putih awal tahun ini. Presiden Amerika Barack Obama memperingatkan bahwa peraturan itu harus diubah apabila perusahaan-perusahaan Tiongkok ingin berbisnis di Amerika Serikat. Belum ada komentar segera hari Minggu dari Gedung Putih yang juga telah menyuarakan kekhawatiran bahwa peraturan Tiongkok itu bisa merugikan prinsip-prinsip hak asasi yang dijamin undang-undang barat.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pasukan Irak dengan hati-hati menyisir jalan-jalan Ramadi hari Senin mencari alat peledak dan senjata perangkap apapun yang mungkin dipasang oleh militan ISIS sebelum mereka dipukul mundur dari kota itu oleh tentara Irak. Pasukan Irak bergerak menuju pusat kompleks pemerintah setelah mengamankan daerah itu hari Minggu. Militan ISIS merebut kota itu, ibu kota Provinsi Anbar, bulan Mei lalu. Pasukan Irak belum menyatakan kemenangan total, sementara daerah-daerah kantong jihadis mungkin masih ada. Namun, pihak berwenang mengatakan, pasukan tidak menghadapi perlawanan sejak jihadis melarikan diri hari Minggu. Belum ada laporan korban yang layak dipercaya. Juga masih belum jelas berapa banyak kaum sipil masih ada di tengah kota Ramadi, 100 km sebelah barat Baghdad. Tetapi seorang jurubicara Irak telah mengatakan, sebagian besar penduduk telah berlindung di rumah sakit di dekatnya. Setelah persiapan berbulan-bulan, pasukan Irak dengan dukungan serangan udara koalisi yang dipimpin Amerika, maju ke tengah kota itu pekan lalu, dan dalam usaha bersama untuk merebut kembali kota itu dari laskar ISIS. Pemantau hak asasi manusia mengatakan pengungsian laskar jihadis dan sipil sedang berlangsung dari 3 kota Suriah setelah persetujuan kemanusiaan yang didukung PBB dicapai antara pemerintah dan pemberontak. Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris mengatakan, lebih dari 100 laskar di Zabani, benteng pemberontak yang terakhir di perbatasan Suriah dengan Lebanon, sedang menuju Lebanon dan Turki, kemudian mereka akan dikembalikan ke daerah-daerah lain Suriah. Pemantau itu mengatakan lebih dari 300 kaum sipil dan laskar sedang berangkat dari desa-desa Fuat dan Kafaria. Di tempat lain di Suriah, pihak berwenang mengatakan beberapa orang tewas dan banyak lainnya luka-luka dalam dua pemboman di kota Homs, Suriah Tengah. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu yang terjadi biarpun sementara pengungsian dari kota lain sedang berjalan. Lebih dari 250 ribu orang telah tewas dalam sengketa Suriah yang telah memaksa lebih dari 4 juta orang lainnya mengungsi dari negara itu sejak perang mulai tahun 2011. Uni Eropa memprotes keras sebuah rancangan undang-undang baru Israel yang mengharuskan organisasi-organisasi nirlaba untuk mengungkap sumber dana mereka. Sebagian besar organisasi itu mengkritik tajam perlakuan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terhadap warga Palestina dan aktivitas pemukim Yahudi di wilayah Palestina. Sebuah laporan radio militer Israel hari Minggu mengutip sebuah dokumen Uni Eropa yang bocor. Memorandum itu mengatakan, Duta Besar Uni Eropa Lars Fabork Anderson memperingatkan bahwa peraturan itu akan berdampak negatif pada citra Israel. Dokumen yang bocor itu mengutip Duta Besar Uni Eropa mengatakan bahwa rencana Israel itu bisa mempermalukan beberapa kelompok hak asasi manusia dan merupakan sesuatu yang biasanya terjadi di negara-negara dengan rezim tirani. Para menteri kabinet Israel menyetujui rancangan undang-undang itu hari Minggu. Rancangan itu akan diserahkan ke parlemen dalam minggu ini. Rancangan undang-undang itu mengharuskan LSM yang mendapatkan sebagian besar dana dari pemerintah asing atau entitas yang didanai asing untuk mengungkap sumber dana mereka. Saudara pendengar, demikian berita dunia dari Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anggota DPR Amerika dari Partai Republik Peter King mengatakan, serangan-serangan udara yang dipimpin Amerika terhadap kelompok negara Islam atau ISIS di Suriah dan Irak menimbulkan dampak yang minimal jika dikaitkan dengan lamanya kampanye serangan udara itu berlangsung. Wartawan VOA Victor Bitty melaporkan mengenai pernyataan King hari Minggu di acara Fox News Sunday menyusul munculnya rekaman suara pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi yang mengatakan serangan-serangan koalisi Amerika dan Rusia tidak berhasil melemahkan ISIS. Berikut laporan selengkapnya. King, Ketua Subkomite mengenai Kontraterorisme dan Intelijen DPR Amerika mengatakan, pernyataan Baghdadi mengenai kampanye serangan udara pimpinan Amerika yang telah berlangsung 16 bulan itu dan upaya Rusia selama 3 bulan tidak mengejutkan.
We've had some impact, but unfortunately overall he's probably right that after 16 months of air attacks by the US.
Ada dampaknya, tapi sayangnya secara keseluruhan ia mungkin benar karena setelah serangan-serangan udara 16 bulan oleh Amerika, serangan itu tampaknya berdampak minimal terhadap ISIS mengingat lamanya serangan itu telah berlangsung. Mengenai serangan-serangan Rusia, mereka sebagian besar difokuskan terhadap gerakan perlawanan Suriah yang menentang ISIS. Jadi ISIS kuat. Saya yakin ISIS lebih kuat ketimbang 16 bulan lalu. Mereka menguasai kawasan yang semakin luas. Bukan hanya di Irak dan Suriah, mereka signifikan, tetapi mereka juga menimbulkan kerusakan yang besar di Afghanistan dan sebagaimana kita ketahui, mereka berniat menyerang Amerika Serikat.
King mengatakan dalam beberapa bulan belakangan, semakin jelas bahwa ISIS berniat melancarkan serangan terhadap Amerika. Dalam pernyataan audio yang diakui berasal dari pemimpin ISIS yang tertutup itu, Baghdadi tampak bersikap menantang setelah kemunduran di medan tempur baru-baru ini. Pemimpin ISIS itu dikutip menyatakan bahwa Tuhan akan memberi kemenangan. Semakin hebat perang melawan ISIS, semakin suci perang itu dan semakin sulit dimenangkan. Siapapun yang berpartisipasi dalam perang melawan ISIS selanjutnya akan menanggung konsekuensinya dan akan menyesalinya. Pasukan Demokratik Suriah, aliansi pemberontak yang mencakup milisi Kurdi dukungan Amerika yang dikenal sebagai unit-unit perlindungan rakyat, memperkuat kekuasaan mereka atas bendungan Tishrin yang strategis di Suriah Utara di sebelah timur Aleppo yang baru direbut dari ISIS. Pada saat bersamaan, pasukan keamanan Irak mengklaim kemenangan dalam pertempuran berminggu-minggu memperebutkan ibu kota Provinsi Anbar, Ramadi, dari pasukan ISIS. Setelah serangan 13 November di Paris dan penembakan massal di San Bernardino, California pada 2 Desember lalu, King menyerukan ditingkatkannya pengawasan terhadap komunitas-komunitas Muslim, termasuk masjid-masjid di Amerika. Ketika ditanya mengenai protes bahwa pengawasan yang ditingkatkan semacam itu merupakan pelanggaran hak konstitusional warga negara Amerika, King menjawab,
mereka dapat memprotes semau mereka. Faktanya, di sanalah asal ancaman itu dan kami dapat katakan bahwa 98,99% Muslim di negara ini adalah orang-orang baik. Saya melantik pejabat Muslim pertama di Long Island, New York. Ia adalah teman baik saya. Jadi ini bukannya tentang melawan Muslim. Faktanya adalah ini di mana ancaman itu berasal.
King menyalahkan ulama Muslim karena kerap gagal memberitahu para petugas penegak hukum mengenai ancaman kekerasan yang dibuat di masjid-masjid. King mengatakan petugas penegak hukum yang pada masa lalu berhasil menyusup ke komunitas Italia Amerika dan Irlandia Amerika untuk menghentikan kegiatan kekerasan harus diizinkan melakukan hal yang sama di komunitas Muslim. Ia mengatakan apa yang dapat dilakukan para petugas penegak hukum untuk memantau masjid-masjid kini dibatasi, tetapi ia menambahkan bahwa pengawasan itu harus dilakukan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kepala Divisi Humas Markas Besar Polri, Inspektur Jenderal Anton Carlian mengatakan, kelompok teroris Indonesia sudah mempunyai hubungan langsung dengan kelompok teroris ISIS di Suriah. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia menyebut kelompok teroris Negara Islam Irak Suriah atau ISIS diindikasikan akan membuat Indonesia sebagai markas perlawanan ISIS wilayah Asia. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Anton Carlian menjelaskan, dari penangkapan terduga teroris inisial AL asal Uighur Cina di Bekasi beberapa waktu lalu menguatkan indikasi itu.
Bahwa ISIS ini merupakan sebuah jaringan internasional dan Indonesia ini akan dijadikan salah satu base camp di Asia Tenggara atau mungkin saja di Asia sehingga ada hubungan antara satu negara dengan negara lain. Ini baru dari Tiongkok, mungkin bisa juga belum kita temukan dari negara-negara yang lain.
Anton Carlian menambahkan, kelompok terduga teroris ini mempunyai hubungan langsung dengan kelompok teroris ISIS di Suriah.
Kalau dengan yang di Jawa Timur, itu tidak begitu terkait, tetapi dengan yang di Tasik maupun yang di Solo, Jawa Tengah, itu ada sedikit kaitannya. Kelompok ini berdiri sendiri dan punya afiliasi langsung ke Suriah. Di bawah pimpinan di Suriah yang atas nama BN.
AL menurut Anton adalah satu kelompok dengan dua orang Uighur yang pada pertengahan 2015 ditangkap. Kedua orang Uighur itu sebelumnya berniat untuk bergabung dengan kelompok teroris Santoso di Poso, Sulawesi Tengah.
Iya, betul. Ada kaitannya. Karena ada beberapa orang informasinya yang dari Uighur, salah satunya ternyata ini. Ya, mereka satu kelompok. Satu kelompok, yang satu mungkin ikut ke Poso, yang dua kan sudah ditangkap, yang satu lagi ketangkap di Bekasi. Karena waktu itu yang tertangkap itu kan mau masuk ke gunung ke atas ke Poso yang mau bergabung dengan Santoso. Tapi berhasil kita gagalkan.
Sasaran teror kelompok ini menurut Anton adalah melakukan penyerangan terhadap kantor instansi pemerintah di Jakarta dengan menjadikan AL sebagai pembom bunuh diri. Perayaan Natal dan Tahun Baru menurut Anton akan dijadikan momen aksi teror kelompok ini. Sebagaimana sebelumnya, ancaman yang diterima aparat keamanan Indonesia dari kelompok ISIS. Meski pelaksanaan ibadah Natal berlangsung aman, namun Polri dan TNI serta aparat lainnya tetap melakukan pengamanan ketat semua lokasi, khususnya rumah ibadah, menjelang dan beberapa hari setelah pergantian tahun. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Saud Usman Nasution mengatakan, untuk saat ini baru dari kelompok Uighur yang masuk ke Indonesia dan sudah bergabung dengan Santoso.
Ya, sementara ini yang terdeteksi baru dari kelompok Uighur yang sudah jelas nyata masuk.
Lima orang masih
di gunung bergabung dengan Santoso ya. Kita belum temukan.
Dari Jakarta, Dilala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Penggunaan internet secara intensif ternyata dapat menyebabkan tekanan darah tinggi pada remaja. Suatu penelitian baru yang dilakukan Rumah Sakit Henry Ford menunjukkan bahwa remaja menghabiskan waktu untuk berinternet sedikitnya 14 jam per minggu berisiko naik tekanan darahnya. Penelitian tersebut meninjau sampel terdiri dari 335 remaja berusia antara 14 dan 17 tahun di kawasan Detroit, Michigan. Di antara 134 remaja yang dikategorikan sebagai pengguna intens internet, 26 orang mengalami kenaikan tekanan darah, sebut para peneliti. Para peneliti juga menyatakan, ini merupakan kajian pertama yang mengaitkan penggunaan internet secara intens dan tekanan darah tinggi. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa penggunaan internet secara intensif dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti kecemasan, depresi, dan obesitas. Menggunakan internet merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Tetapi seharusnya ini tidak menyita hidup kita, sebut penulis utama penelitian itu, Andrea Cassidy Bushrow, dalam suatu pernyataan. Ia menambahkan dalam penelitian yang mereka lakukan, remaja yang digolongkan sebagai pengguna intens rata-rata menghabiskan waktu berinternet 25 jam per minggu. Ia melanjutkan bahwa penting sekali bagi para remaja untuk secara teratur beristirahat dari hadapan komputer atau telepon pintar mereka dan terlibat dalam beberapa bentuk kegiatan fisik. Cassidy Bushrow juga menganjurkan agar orang tua membatasi penggunaan internet 2 jam sehari, 5 hari seminggu. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC, 70 juta atau 29% orang dewasa Amerika mengidap penyakit darah tinggi. Hanya sekitar setengah jumlah itu yang mengambil tindakan untuk mengendalikannya. CDC memperkirakan penyakit tekanan darah tinggi membebani Amerika $46 miliar setiap tahun. Penelitian itu diterbitkan di Journal of School Nursing. Semoga info ini bermanfaat. Saya Utami Husin di Washington DC.
December 18, 1895, pemutaran film komersial pertama di dunia berlangsung di Grand Café Paris. Film mengenai kehidupan sehari-hari di Prancis ini dibuat dua bersaudara, Louis dan Auguste Lumière, yang mengembangkan proyektor kamera, sinematograf. Keduanya mengungkapkan temuan mereka itu kepada publik pada bulan Maret 1895. Teknologi perfilman berawal pada tahun 1830-an dengan dikembangkannya alat fenakistoskop, suatu cakram putar yang memiliki celah tempat melihat serangkaian gambar seperti sosok yang sedang bergerak. Berikutnya, berkembang kinetograf, kamera film pertama, disusul dengan penemuan kinetoskop, mesin dengan celah pengintip untuk film bergerak. Sinematograf yang dipatenkan pada tahun 1895 merupakan kombinasi kamera film dan proyektor yang dapat menayangkan gambar bergerak di layar.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
2015 menghasilkan revolusi genetika yang memungkinkan kita memperbaiki gen yang rusak atau memberantas hama pembawa penyakit. 2015 juga merupakan tahun penemuan planet kerdil, vaksin Ebola, penawar rasa sakit dari ragi, dan penemuan manusia purba baru. Wartawan VOA Rosen Scribble mengulas terobosan-terobosan ini disampaikan Vina Muptadi dalam Sains dan Kesehatan.
Teknik mengubah gen yang disebut CRISPR disebut sebagai terobosan terbaik tahun ini. Meskipun teknik ini sudah ada sejak 2012, tapi tahun ini para periset membuat CRISPR lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Berbicara lewat siaran podcast di situs majalah Science, wakil redaktur berita Robert Koons mengatakan sebuah eksperimen yang mengubah gen nyamuk berpotensi untuk mencegah malaria. CRISPR juga bisa diterapkan untuk memperbaiki atau mengganti gen yang bermutasi yang menyebabkan penyakit, membantu menyelamatkan spesies langka, atau bahkan merekayasa pohon secara biologis agar bisa dijadikan bahan bakar hayati. Tetapi teknik ini telah memicu perdebatan mengenai etika yang harus dipertimbangkan sebelum bisa diterapkan di luar laboratorium. Dalam berita kesehatan lainnya, para ilmuwan menemukan bahwa sistem limfatik yang membawa sel-sel pembuangan dan kekebalan dalam tubuh rupanya sampai ke otak. Pencapaian itu bisa mendorong terapi bagi penyakit-penyakit saraf seperti Alzheimer. Juga tahun ini, ragi direkayasa untuk dijadikan penawar rasa sakit. dan vaksin baru untuk melawan Ebola terbukti efektif pada kera dan menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam uji coba klinis pada manusia. Dari tubuh manusia ke antariksa, majalah Science menyebut 2015 sebagai tahun yang penting bagi alam semesta. Bulan Juli, pesawat antariksa New Horizons terbang melewati Pluto setelah perjalanan selama 9,5 tahun sejauh 5 miliar kilometer. Sebuah misi NASA terpisah mengabadikan foto-foto Ceres, sebuah planet kerdil yang terletak di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Juga tahun 2015, sebuah spesies manusia yang belum diketahui usianya bernama Homo naledi ditemukan di sebuah gua di Afrika Selatan. Analisanya masih jauh dari selesai, karena tim riset akan terus mencari jawaban mengenai siapa manusia purbakala itu, kapan mereka hidup, dan mengapa mereka berakhir di gua Afrika Selatan tersebut. Berbagai terobosan dalam bidang sains dan kesehatan itu dimuat dalam jurnal Science.
Inilah VOA.
Para pemimpin Muslim Amerika berusaha mengundang kelompok-kelompok agama lain untuk berperan serta dalam program anti-radikalisasi pemuda Muslim. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam Amerika Kini.
Sebuah koalisi terdiri dari 100 pemimpin Muslim telah mengumumkan kampanye nasional untuk mengajak kelompok-kelompok agama lain di Amerika ikut melakukan program anti-radikalisasi pemuda Muslim dan mendaftar 1 juta pemilih Muslim menjelang pemilu nasional tahun depan. Kelompok itu mengadakan pertemuan di dekat Washington pada akhir pekan untuk membahas Islamofobia atau rasa takut pada Islam dan menghadapi ekstremisme kekerasan hanya beberapa minggu setelah pasangan suami istri Muslim yang terpengaruh oleh kelompok teror negara Islam atau ISIS menewaskan 14 orang dalam penembakan massal di San Bernardino, California, Amerika. Kita harus berusaha lebih baik menjangkau para pemuda kita dari mimbar masjid-masjid di Amerika dan mengajar mereka bagaimana menghindari bujukan-bujukan di internet dari kelompok-kelompok seperti ISIS dan lain-lain, kata Imam Johari Abdul Malik dari Persatuan Muslim Amerika Utara. Dikatakan selanjutnya, kami percaya bahwa masalah ini lebih besar daripada ISIS. Ini adalah konspirasi untuk memanfaatkan warga muda kita dan kami melipat gandakan upaya kami sebagai sebuah komunitas. Peserta lain Christine Sremski dari kelompok Muslim Amerika Palestina mengatakan Muslim harus berusaha lebih keras untuk mengajak warga lain dan mengutuk tindakan terorisme. Brian Levin, seorang profesor bidang peradilan kriminal dan direktur pusat studi mengenai kebencian dan ekstremisme di California State University, mengatakan, setelah serangan di San Bernardino, masyarakat Muslim di California telah memberikan kontribusi untuk amal lokal dan ikut dalam rapat-rapat umum untuk menunjukkan tentangan mereka terhadap terorisme. Dia menambahkan, perlu pemahaman yang lebih baik di kalangan warga Amerika untuk mengerti keanekaragaman masyarakat Muslim dan keengganan mereka dengan kelompok-kelompok seperti ISIS. Hal ini selanjutnya akan menetralisir apa yang disebutnya merupakan arus informasi yang salah dan kefanatikan.
Inilah VOA.
Star Wars The Force Awakens terus berjaya di box office. Pada hari pertama dirilis di Amerika Serikat, film itu membukukan angka penjualan tiket di atas 100 juta dolar. Prestasi yang belum pernah diraih film manapun dalam satu hari. Pada pekan pertama, film itu meraup pendapatan kotor 238 juta dolar di Amerika Serikat dan 279 juta dolar di luar negeri. Berapa kira-kira keuntungan yang bisa diraih Walt Disney dari film beranggaran 200 juta dolar ini? Berikut Arif Budiman dalam info film.
I'll show them the power of the darkness. No one will stand in our way.
Banyak pakar dunia film berhitung, film ini akan meraih keuntungan jauh di atas 200 juta dolar, yang artinya bisa menutup langsung biaya produksi. Angka ini akan terus membengkak dalam beberapa pekan mendatang. Beberapa pakar bahkan berani bertaruh The Force Awakens akan memberi Disney keuntungan $2.7 miliar. Angka ini tentu tidak hanya berasal dari penjualan tiket, tapi juga penjualan pernak-pernik terkait Star Wars dan hak lisensi.
Hope is not lost today. It is found.
Luar biasa besar?
Ya,
tapi ini perhitungan yang masuk akal. Saat trailernya dirilis pada pekan pertama, jumlah penontonnya langsung menembus angka di atas 70 juta orang. Film ini juga disertai promosi yang besar-besaran. Jika perhitungan ini benar, angka $2.7 miliar terbilang luar biasa besar untuk menutup pengeluaran Disney saat membeli perusahaan film George Lucas, Lucasfilm Limited, dan waralaba Star Wars senilai $4.05 miliar. Disney sendiri berencana membuat Star Wars berikutnya dalam waktu dekat. Bila film-film berikutnya juga mencetak sukses besar, Disney bisa balik modal dan mengeruk untungan serius dengan membeli Lucasfilm dan waralaba Star Wars.
We must face them. Fight them.
All of us.
Get ready!
For what?
Ambisiuskah perkiraan itu? Steven Spielberg, sutradara yang mengetahui persis bagaimana membuat film blockbuster, memahami tekanan yang dihadapi sutradara J.J. Abrams dalam membuat film Star Wars The Force Awakens. Meski menurutnya Star Wars akan memecahkan hampir semua rekor box office, angka itu terlalu besar. Dengan berbagai usaha apapun, menurutnya angka mendekati $3 miliar akan sulit diraih. Spielberg mungkin keliru. Dalam 24 jam sejak dirilis, The Force Awakens membukukan angka penjualan tiket di atas $100 juta, angka yang biasanya dicapai film-film box office dalam waktu 3 hari. Dalam waktu 3 hari, The Force Awakens bahkan membukukan angka $258 juta, jauh melampaui rekor yang pernah dibuat dua film Hobbit sebagai film terlaris yang dirilis bulan Desember. Dengan semakin banyak layar 3 dimensi yang memutar The Force Awakens, kemungkinan Disney mengeruk hampir $3 miliar bukanlah hal mustahil. Arif Budiman, VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Jika penggemar berharap munculnya album reuni kelompok Destiny's Child, tampaknya hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Perhatian Kelly Rowland, salah seorang anggota Destiny's Child, kini sedang fokus pada pembuatan rekaman musik solo dan menggarap film dokumenter Chasing Destiny yang akan dirilis bulan April tahun depan. Selengkapnya ikuti Leah Johannes dalam info musik berikut.
Peraih penghargaan Grammy itu mengatakan ia ingin membentuk kelompok penyanyi perempuan dari generasi saat ini. Papan tangga lagu kini juga memasang nama kelompok penyanyi perempuan, di antaranya Fifth Harmony yang sukses dengan lagunya Worth It dan Little Mix, band asal Inggris yang memenangkan ajang X Factor pada tahun 2011. Rowland yakin masih ada kesempatan bagi kelompok baru penyanyi perempuan untuk masuk dalam dunia musik. Rowland juga masih ingat kenangannya bersama anggota Destiny Child lainnya, yaitu Beyoncé dan Michelle Williams. Destiny Child merupakan salah satu kelompok penyanyi perempuan yang albumnya sukses terjual. Lagu-lagu mereka yang terkenal diantaranya Say My Name, Bootylicious, dan Survivor. Sekian info musik kali ini, saya Leah Johannes untuk VOA Washington.
Pendengar, tuntas sudah siaran petang VOA Washington. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.